Vienu periodu, jā, nu, divu periodu nospēlējām nešķirt. Uz trešo gājām, lai uzvarētu. Es nezinu, negribu teikt, ka mēs spiedāmies pret vārtiem. Viņi izmantoja vairākumu pēc tam. Tiesnesis iedeva mums atpakaļ, mēs neizmantojām. Nu, klausies, jebkura spēle, arī iepriekšējā spēle, viņa bija neveiksmīga, bet rezultāts bija 2-3, varējām ieķerties tajā spēlē. Šodien jau bija kvalitatīvāks sniegums mūsu izpildījumā, bet tāpat, jebkurā spēlē, tas ir sports, būs kaut kāds šūpolīts. Un tajā brīdī, kad pienāca tās šūpolis, tad pretnieks ieķērās un izmantoja labāk. Tas savs moments.
Kā fiziski beigās izskatījās, ka jau spēki iet uz beigām šajā fiziskajā cīņā Dāņiem, kur viņiem mazliet raugumu pārsūta mums?
Domāju, apusei spēlētāji atdeva visu uz ledus. Abām komandām tikšana ceturtdaļa finālā būtu liels sasniegums. Visi atstāja. Es domāju, mēs bijām gatavi turnīram fiziskajā. Nu, klausies, saprot, skaidrs, ka neesam apmierināti. Tas ir normāli spēlētāji. Mēs pārdzīvosim, nograuzīsim savu rokas. Normāli arī, kad līdzutēji ir, saprot, mēs viņiem esam labāki, jo viņi gaida no mums medaļas uzvaras katrā spēlē. Un ja viņi ir neapmierināti, ja viņi ir pārdzīvoti, tas viss arī ir normāli. Bet, protams, ja tu bišķiņ to mērogu izvēlas ārā un pasties to kopējo bildi, un ja tu esi eksperts, tad tā situācija ir jāredz mazliet savādāk. Nav jautājumu. Mēs spēlētāji, mēs pārdzīvosim. Līdzutēji pārdzīvos. Bet, ja tu skaties uz kopējo bildi un ja tu analizē hokeja attīstības, kādas izlases arī nebija šajā turnīrā, tad, protams, tā bilde ir bišķiņ savādāka. Es šodien jūtos slikti, bet es zinu, ka paies laiks un tāpat es atcerēšos šo periodu ar smaidu.
Jā, šīs bija tev karjerā trešās olimpiskās spēles. Kā ir mainījusies tā paša uzsver par olimpiskajām spēlēm? Tagad pret to laikā bija Vancouverā.
Īpaši bija tad un īpaši bija tagad, iedvesmojoši. Es domāju, tas ir jebkuram hokejistam ir vērts uz to tiekties. Ir šausmīgi nepatīkami šobrīd tā. Un tāpēc laikam, kad ir tas tik liels tas pārdzīvojums, tad tas jau norāda, ka šis ir īpašs turnīrs. Nē, šī bija mana noslēdzošā spēle, kā hokejistam Latvijas izlasē, bet man ir jāsaka, ka es neesmu sagatavojis runu. Es vakar gāju gulēt ar domām, ka vēl bagāžā būs vēl pārīts ar spēlēm. Un šorīt, protams, es cēlos jau gatavojoties spēlē, nevis filozofēt par to, ko man tev tagad šobrīd teikt. Tāpēc runu es neesmu sagatavojis, bet spēle Latvijas izlasē man šī bija noslēdzošā. Tas jau ir atkal cits jautājums. Vajag, lai paiet kāds laiciņš. Jāapstās, kā ķermenis jutīsies. Tas hokejs jau man ir mīļš, tev nenoliekšu. Nu, 5 gadu vecumu, 32 gadi esmu šajā visā iekšā. Tā kā, bet tas ir profesionāls darbiņš, un lēmums nav atkarīgs tikai no manīm. Protams, man var būt kaut kādas vēlmes, bet viņām, protams, arī no potenciāliem darba devējiem ir jābūt apusējām. Par to vēl es neesmu izlēmis. Baigi bišķi laiku pārvārīt visu.